Na festival Porta budeme vzpomínat s někdejším produkčním tohoto festivalu Petrem Kuklíkem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
My jsme se, než jsme zašli do vysílání, bavili o tom, že se necítíte být pamětníkem, ale ono vám bylo nějakých 25, 28, když jste produkčním Porty byl.
Přesně tak, no, to byla doba, ale naštěstí tomu předcházely i roky, kdy jsem vlastně s Portou se zbližoval v předchozích ročnících a konec konců s touhletou muzikou já jsem vyrůstal v podstatě od svých 14-15 let, takže to prostředí pro mě nebylo neznámé teda.
Porta jako taková, vy jste k ní přišel v Olomouci, kde probíhala 2 roky, potom v Sokolově, pak to prvé šla do Plzně. Jak se ta místa lišila od sebe? Atmosférou, lidmi?
Lidmi asi ani ne. Lidi, porťáci byli vždycky, řekl bych, stejného těsta. Jo. Ale to prostředí, charakter toho města, které vás hostí, tak vždycky tomu dává určitý náboj tomu festivalu. A je fakt, že to, co jsme si říkali v Olomouci, že ten festival je úžasný, hrálo se ve sportovní hale na 2 scény dokonce, což tenkrát byl výrazný posun oproti klasickému uspořádání 1 scéna. Takže ta úroveň toho koncertu byla dynamičtější, nebyly tam přestávky, přestavby. Potom jsme se přemístili do Sokolova na jeden rok k Jardovi Studenýmu. Tam to bylo takový, že na tom bylo znát, že prostě se ten festival dělal ve velice zkrácených a stísněných podmínkách, protože Olomouc po třetí už řekla, že ne, z nějakého důvodu, který mě není jasný. Takže tam to bylo roztříštěné, něco bylo v Oloví, nějaký recitály byly zase jinde za Sokolovem, takže i ty muzikanti a konec konců i diváci měli poměrně dost hoňky na to, aby furt někam přejížděli a někde něco stíhali.
A pak přišla Plzeň.
A to je obrovský skok, který se potom ještě několika násobil, nebo několikrát, protože když jsme vlastně se domlouvali tady blahé paměti s ředitelem plzeňského výstaviště o tom, jaké podmínky nám tady můžou vlastně nemůžete nabídnout, tak jsme úplně žasli, že jsme se dostali do prostředí, který je vlastně ideální v tom, že všechno se odehrává na jediném místě. Máte to od té oficiální části, to znamená přijetí nebo přijímací část, kde se pracuje s muzikantama i s těma návštěvníkama, potom je hlavní scéna, potom jsou vedlejší scény v pavilonech a za řekou byla ta odpočinková zóna, kde bylo občerstvení, kde byly ty jednotlivé, nevím, jestli chajdy nebo koliby nebo takové ty zařízení, které byly už v podstatě určené k tomu, že budou dožívat. Jo. Ale byla tam nádherná atmosféra, protože přes den se tam vlastně vytvářela taková stravovací odpočinková zóna a večer po koncertě se začalo sejšnovat.
Bylo to tak, že výstaviště vám potom bylo po těch 2 letech malé a přesunovali jste se do Lochotinského amfiteátru hlavně z toho důvodu kapacitního?
Přesně tak. Ta Plzeň tím, co mohla nabídnout, a taky konec konců to bylo krajské město, které nám vytvořilo to zázemí, takže se přísun diváků nebo zájemců, posluchačů výrazně zvýšil. A zjistili jsme, že vlastně už ten druhý rok, že to výstaviště, ten amfiteátr, který normálně pojme nějaký 4,5-5 tisíc lidí, když byli docela namačkaní, tak že už je to málo. Že už lidi skutečně byli na zábradlích, jak tam byly vzadu ty ochozy, byli na cestičkách, byli na trávníkových plochách. Takže k tomu už nutně přispěla otázka, jak dál a co dál. A měli jsme dvojí štěstí nad rámec toho, že jsme měli výborný zázemí tady na tom výstavišti a konec konců i v městě. A to dvojí štěstí bylo to, že jsme se potkali s panem Černým, tenkrát blahé paměti, správcem nebo provozovatelem letního kina v Lochotíně. A druhé štěstí bylo, že jsme potkali lidi ze zoologické zahrady, tenkrát tam byl Vašek Chaloupek jako jejich tiskový mluvčí, to ještě teda ta funkce nebyla, ale takový styčný pracovník pro nás, takže s nima jsme vytvářeli takové základní podmínky toho, aby ten festival se tady mohl odehrávat.
Produkční festivalu Porta v Plzni Petr Kuklík je naším dnešním dopoledním hostem. Dostali jsme se už v organizaci Porty na ten Lhotinský amfiteátr, tam, kde byly, dá se říct, desítky tisíc trampů a příznivců folkové country muziky. A v těch 80. letech ta Porta byla nejúspěšnější. To je, na tom se jednoznačně shodneme. Máte nějaký důvod, proč?
Já si myslím, že Porta samo o sobě byla velký celospolečenský téma, protože to byl určitý ventil z toho úplně běžného stereotypu života. Únik do přírody, konec konců už i možná díky bratrům Nedvědům, tak se začaly ventilovat témata životního prostředí a takového bližšího vztahu k té přírodě. A myslím si, že ti lidé, co sem jezdili, prostě potřebovali mít nějaké zázemí, být někde v nějakém svém kolektivu. Mm-hmm. Což u těch předchozích ročníků v takhle masovém měřítku nebylo. A to je druhá věc, že samozřejmě ta tuhá normalizace se v těch 80. letech projevovala taky poměrně intenzivně.
Jak se to potom stalo, že se na Portě objevili takový interpreti jako Jaromír Nohavica, Karel Plíhal, Vlasta Třešňák? Lidi, kteří úplně nebyli na veřejnosti vidět, v těch klasických zřizovatelích, tedy kulturních střediscích, nebyli obsazováni, nebyly žádné plakátovací plochy plné těchto men, oni nekoncertovali a nakonec pak vystoupili na Portě před 20 tisíci lidmi.
No, na to bych měl možná takové vysvětlení, že jednak těch festivalů bylo poměrně hodně a bolševik to asi všecko nemohl nějak ohlídat. Na druhou stranu v Plzni bylo přece jenom ta síla té partie je poměrně výrazná. Takže záleží všecko na lidech a byly ročníky, kdy jsme museli dávat kompletní dramaturgii, kompletní seznam skladeb na schválení. Taky se nám občas něco vrátilo, něco se vyškrtlo. Ale u těch interpretů to nebylo zpočátku tak, že by byly a priori vykazování. To přišlo až teprve později. Jo. A ten počáteční boom toho zájmu, tak si myslím, že ty organizátory, respektive spíš ty schvalující orgány, maličko jako zarazil. Jo. Že viděli, že prostě s tou masou zájmů, že nejsou schopni nějak moc manipulovat.
Takže se nestávalo, že třeba se v zákulisí během koncertu objevil někdo, jak vy říkáte, bolševik, a řekl tak a Plíhal tam nepůjde.
Ne, takhle ne. To, co bylo na předžvíkané, vlastně tak to už se odehrávalo. Jediný exces byl tenkrát s Jarkem Nohavicou, pro kterého to akorát se odehrávalo v pavilonu D, kde se měl přijímací středisko, tak tam přišli takhle ti pánové a Jarka jsme akorát odbavovali po příjezdu a ti pánové řekli, tak ten vy tady nehrát nebudete, půjdete s náma, jedeme na vlak. Takže to se odehrálo, bohužel, ale jinak jako, že by tam běhali mezi náma, asi tam běhali samozřejmě, ale takhle výrazný projevy té demonstrace síly nebo moci se tam neodehrávaly. Ale my jsme měli, já ještě k tomu dám, my jsme měli takové štěstí možná i na lidi, kteří nás zastřešovali, protože hlavním pořadatelem byl Český ústřední výbor Socialistického svazu mládeže. A zase záleželo na tom, kdo tam sedí a kdo to nějakým způsobem zastřešuje. A rád zmiňuji Milana Rambouska, tehdejšího šéfa oddělení kultury, který byl jednak velký srdcař a za druhý, který přesně působil jako ten katalyzátor toho tlaku ze zhora a toho zájmu lidí a nás jako týmu realizačního zpětně k němu.
A přesně se to filtrovalo.
Tak, ano.
Výstava Fenomén Porta 1981 až 89 ve Smetanových sadech v Plzni stále probíhá, a to až do 2. září. Právě k této výstavě přišel k nám do vysílání povídat produkční festivalu Porta v Plzni Petr Kuklík. A právě z těch 80. let vzpomínáme na to, jak lidé byli spontánní, jak si pomáhali, jak jeden druhému pomohl naprosto nezištně. To byla taková, to byl ten fenomén té Porty, a fenomén vandráků, fenomén vodáků. Jak se lidé pomáhali v těch 10 000 davech?
No, já to nechápu, jo. Ale prostě tak to probíhalo. Bylo třeba zábavné, když jsme se dostali na ten Lochotín, tak Vašek Chaloupek říkal, no, my tady máme louky, abyste mohli mít tábořiště, ale na těch loukách máme trávu, kterou je potřeba teda posekat a něco s ní udělat. Takže my jsme z pódia jeden den vyhlásili na druhý den brigádu a ráno byla louka plná lidí a všichni chtěli pomáhat a pomáhali taky nakonec. Tak, aby si udělali to tábořiště. Dalším fenoménem vlastně bylo tenkrát to, že tady kousek od výstaviště byl dlouhý plot prkenej. A protože těch lidí už tady byly tisíce, takže to se využilo a v podstatě se to vžilo jako taková odpovědná nabídkovna pro lidi, co se tam nechávali vzkazy, kdo přijede, kdo nepřijede. No, bylo to nádherné čtení, co tam... A samozřejmě lidi si na to zvykli a bylo to velice navštěvované.
Co přesně jste na Portě dělal vy? My mluvíme o tom, že jste byl produkčním, ale těch produkčních tam přece muselo být spousta. To jste nemohli zvládat sám?
Ne, určitě ne. Jednak je to všecko týmová práce. Já jsem teda původně začínal v Plzni jako člověk odpovědný za ubytování, to znamená jak ubytování muzikantů, tak i toho štábu. A pak jsme se propracovali dále v tom, že jsem začal dělat šéfa produkce, ale šéf produkce má pod sebou produkční jednotlivých scén, takže ti jsou, nebo byli samostatní, ale v podstatě veškeré informace, to, co se odehrávalo od svozu odpadků, když to vezmu takhle až po to, jak vypadá technické zajištění na jednotlivých scénách, nebo kropení účastníků, když byly venku ohromný vedra, tak přijeli hasiči, nebo jsme objednali a dali ty rozprašovače, prostě úžasné scény. Takže to potom dělá produkce.
Asi úplně nejvíc si pamatujeme ty festivaly, ty Dvorany Porty v roce 88 a 89. Tam už vrcholila taková ta, řekněme, nevole vůči tomu režimu, ale naprosto v klidu. To bylo fascinující, jak ten dav jedná tak jaksi sebevědomně, ale naprosto v pohodě. Máte stejný dojem?
Mám stejný dojem a je asi nutno říct, že porťácké publikum nebo vůbec publikum na folk a country festivalech bylo vždycky velice ukázněné a přitom rozhodné. Ale to, co se odehrávalo na Portě, tomu předcházeli už festivaly, které se odehrávaly v té první polovině roku. Jenom řeknu, ve Svojšicích festival, Svojšický slunovrat, tak už tam se prostě ta rozhodnost těch muzikantů nebo autorů spíš se už vylila z těch standardních břehů a šlo to prostě ven. Čili ten vývoj, to, co se vlastně doneslo do Plzně, tak byl předznamenán už spoustou jiných věcí. Lipnice rok předtím a tlaky společenské na to, aby došlo k nějaké změně. A řekl bych, že tady nejprogresivněji působila taková ta formace nepsaná Zůstali jsme doma, Vlastaril, Jarda Samson Lenk a Slávek Janoušek, a prostě jejich písně tenkrát těly do živýho a prostě ty lidi úplně úplně fascinovali a řekl bych, že to byl hodně, hodně rozhodný. Samozřejmě k tomu se přidal potom Marek Eben se svýma úderkama a další muzikanti.
No jak vás tak poslouchám, jako muzikanta mě zajímá, jak tehdy byli muzikanti ukázněni, co se týče třeba toho, jak se říká, line-upu. Budeš hrát půl hodiny a oni třeba přetáhli 10 minut, čtvrt hodiny, nebo tam byla ukázněnost ta doba celkově pomalejší, bez e-mailu, bez internetu a tak dále, byla ukázněnější.
Možná byla ukázněnější, ale vždycky muzikanti, vy to konec konců víte sám, že když jsou na jevišti, tak se změnějí a přestanou respektovat to, protože říkají, když ty lidi to chtějí, tak to já to tady přece rozbalím. Takže to je docela dobrá otázka, protože od, řekl bych, stavu, který se odehrával po ty 2 roky na výstavišti, kdy v podstatě žádná zvuková režie, ani režie koncertů moc ještě nebyla. Bylo to podle nějakého vodáku a jelo se. Tak tím, že jsme se dostali na Lochotín, tak se najednou všechno změnilo. Všechno jinak. Od technické kvality zvuků přes nějaký spožďovače, protože tam máte 20 000 míst, jo, a další strany nebo svahy jsou bez sezení, přes osvětlení a samozřejmě už je k tomu potřeba normální režijní přístup. Jak po té hudební režii, tak po té obsahové. A tam už to fungovalo, neříkám na vteřiny, protože to asi není možné to takhle ukáznit, ale fungovalo to tak, že všichni respektovali to, co je dáno.
Když se dneska vzpomenete na Portu, jaká slova vás napadnou? Úplně poslední otázka. Když se řekne Porta v 80. letech?
Krásný mládí.